halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosi nooga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13.19 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroor jimcaha bisha juunna waa 9 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed walaal xasan.
qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida madaxii hore ee hay-adda f b i da james comey oo shalay ka hor marag furay guddiga sirdoonka ee sanadka dalkan Mareykanka.
Ninku maanta waxaad moodaa isaga oo nin aad xog ogaal ah inuu runtii u sallaxay baad moodaa in Trump iyo dadka la shaqeeya lagu soo eedeeyey dambiyo ay ka mid yihiin inay hor istaageen cadaaladda.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xarumaha codeynta doorashada guud ee Britain oo xalay soo xirmay iyo xisbiga talada haya ee muxaafadka oo kuraas waayay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee subax walba oo jimca ah aad dhegaysan jirteen ee amuuraha Islaamka. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. agaasimihii dhowaantan la eryay ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ee f b i da james comey ayaa shalay sheegay una sheegay guddiga sirdoonka ee aqalka sanadka Mareykanka in madaxweynaha dalkan Mareykanka uu weydiistay inuu joojiyo baaris uu ku sameynayo la taliyihii amniga qaranka ee hore ee isna la eryay michael flynn. comey ayaa waxaa kale oo uu sheegay islamarkaasina uu u sheegay saraakiisha aqalka cad in ay faafiyeen been cad markii ay u qil waayeen sababihii isaga loo eriyey. wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in loo eriyey qaabkii uu u waday baarista socota ee la xiriirta iyo kaalintii uu ruushka ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 ee Trump lagu soo doortay. marag furka uu comey ka sameeyey xubnaha kongareska hortooda ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii la eriyay waxa uuna faafiyey wixii ay sii raahdeen isaga iyo madaxweynaha sagaal jeer oo ay kulmeen.
codbixiyaasha dalka Britain ayaa sida muuqata dib u dhac dhexal siiyey xisbiga talada haya ee muxaafadka ee ra-iisul wasaare Theresa May doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo ay dadku shalay u dareereen. doorashooyinka ayaa waqtigooda laga soo hormariyey waxaana ku dhawaaqay ra-iisul wasaare May si ay taageero xooggan u hesho ka hor wadaxaajoodyada ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. saadaasha tirada codka ilaa iyo hadda la tiriyey ayaa muujinaya in Theresa May ay wejigabax kala kulantay doorashooyinka ay soo hormarisay oo u dhacay si ka duwan sidii ay filaysay, waxaana xisbigeeda uu halis ugu jiraa inuu lumiyo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. haddii natiijadu ay noqoto sida la saadaalinayay, waxaa suuragal ah in May ay la kulanto cadaadis ugu yeeraya inay iscasisho. saadaashu waxay muujinaysaa in xisbiga muxaafadka uu heli doono 314 kursi, xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa la filayaa inuu helo 266 cod, xisbiga Scottish National Party ayaa loo saadaalinayaa inuu helo 430 cod, halka xisbiga dimuqraadiyiinta furfuran uu isna helayo 410 cod.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. ramadaan kariim halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa v o a washington. agaasimihii hore ee hay-adda dambi baarista Mareykanka ee f b i da james comey ayaa shaqada laga eriyey waxa uuna sheegay horey looga eriyey in madaxweyne Trump uu weydiistay inuu ballan qaado inuu daacad u noqonayo, islamarkaasina uu ku booriyey inuu meesha ka saaro baaristii f b i du ay ku haysay la taliyihii amniga qaranka ah ee madaxweynaha dalka Mareykanka michael flynn, gaar ahaana xiriirkii uu la sameeyey ruushka ka hor intaanan shaqada arintaasi eedeen la xiriirta iyo baaristeeda looga eriyin. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba warbixintan ku eegaya hadalka comey iyo saameynta uu ku yeelan karo xukuumadda washington.
Mr. Koome ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii xukunka laga riday ka hor marag furay qamiistii shalay guddiga sanadka ee sirdoonka. Waxa uu si gaar ah uga hadlay wixii ay is yiraahdeen ilaa iyo 9 jeer oo ay kulmeen madaxweyne Trump. Hadal u qora oo uu ku bilaabay marag furka ayuu Mr. Koome ku sheegay in madaxweyne Trump uu ku casuumay casha aqalka cad markii cashadu dhammaatayna uu ku yiri waxaan kaa doonayaa inaad daacad ii noqoto, waxaana kaa filayaa daacadnimo. Koome waxa uu sheegay inuusan ka jawaabin wax dhaqdhaqaaq ahna uusan samayn oo ay isaga iyo madaxweynaha xoogaha kale aamusnaayeen. Koome ayaa u sheegay mudanayaasha baarlamaanka inuu ku jahawareeray waxyaabihii ay u sababeeyeen Trump iyo kaaliyaashiisa xilka qaadistii lagu sameeyey.
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu door biday inuu sumcadeeda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay'adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay, shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple, and I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabaha soo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaanan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Mr. Koome ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu weydiistay 14-kii bishii February inuu joojiyo baaristii FBI-du ay ku haysay General Flynn, la taliyihii amniga qaranka ee Trump. Marka uu madaxweynaha hadalkaa ku leeyahay, Koome ayaa ahayd maalin un kadib markii Flynn shaqada laga eryay, isagoo lagu eedeeyey inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence mar uu wax ka weydiiyey wixii dhex maray isaga iyo safiirka Ruushka u fadhiya magaaladan Washington. Koome waxa uu sheegay in Trump uusan amar toosa ku siin inuu joojiyo baarista Flynn iyo xiriirkii kala dhexeeyey Ruushka, laakiin waxa uu carabka ku dhuftay inuu u qaatay tilmaan la siiyey.
The context and the president's words are what led me to that conclusion. As I said in my statement, I could be wrong, but Flynn had been forced to resign the day before.
And hagaag nuxurka iyo erayada madaxweynaha ayaa igu xambaaray inaan gunaanad kan gaaro. Sidaan bayaankaygii ku sheegay, waan qaldanaan karaa, laakiin Flynn waxaa lagu qasbay inuu is-casilo maalin ka hor iyadoo lagu haystay haddii uu madaxweyne ku-xigeenka been uga sheegay wadahadalkii uu la yeeshay Ruushka iyo haddii isaga la fahantiisa lagu dhaqray wadahadalkaasi. Waxaasoo dhanna waxay dhaceen maalin ka hor.
Koome waxa uu sheegay inuu aad ula dhakafaaray codsigii madaxweyne Trump ee ahaa inuu isaga haro baaristii ku socotay Flynn, isla markaana uusan markaa ku fakerin inuu madaxweynaha u sheego in codsigiisu qaldan yahay. Haddaba dhegaysigan muxuu uga dhigan yahay baaristii lagu hayay madaxweyne Trump iyo dadka u dhow dhow, gaar ahaan faragelin la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016. Su-aashaasi ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Qaliile oo ka mid a sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Dhegeysigii shalay run ahaantii wuxuu ahaa dhegeysi aad muhiim u ah, aad iyo aadan loo sugayey. Waxa uu run ahaantii sii xoojinayaa baaritaankii lagu hayay madaxweyne Trump iyo dadka ka agdhowdhow. Baaritaano xoogla ayaa ku socda, baaritaanadaasun bay sii xoojinaysaa. Ninku maanta waxaad moodaa isaga oo nin aada u xog ogaal ah inuu runtii u sallaxay baad moodaa in Trump iyo dadka la shaqeeya lagu soo eedeeyo dembiyo ay ka mid yihiin inay hor istaageen cadaaladda, oo macnaha ay ka hor istaageen hay-ado dembi baaris inay shaqadooda qabsadaan. Arrintaa haddii Trump lagu helana ama madaxweyne ahaan arrintaa lagu eedeeyana, wuxuu qarka u saarmayaa markaa in laga xayuubiyo xukunka,
sidii Nixon oo kale,
sidii madaxweynihii hore ee Nixon oo kale. Aad iyo aad.
Koome waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in dacwad oogaha gaarka ah ee Kongareesku u xilsaaray baarista xiriirka Trump iyo Ruushka Mueller uu arrintan gunteeda gaari doono. Haddaba sharciyan madaxweynaha Mareykanka ma hor istaagi karaa baaris cadaaladeed oo socota? Garyaqan Cabdiwaaxid Qaliile marka la haynooga warramo.
Horta sideedaba madaxweynaha mamnuuc bay ka tahay, ama sharcigu xaaraan buu ka dhigay inuu madaxweynuhu ama farageliyo ama isku day inuu carqaladeeyo baaritaan dembi oo socda. Marka sharciguba uma badnaynay inuu farageliyo. Haddii uu arrintaa ku kacana, dabcan waxay noqonaysaa arrin keenta inuu xukunka ka dego ama laga xayibiyo sidaan hore u sheegay. Marka awood isagu uu leeyahay inuu arrimahan joojiya ma jirta, haba yaraatee. Arrintu hadda gacantiisa waa ay ka baxday, waaxda ama qaybta sharci dejinta oo kongareska ayaa labada aqalba ay gacanta ku hayaan. Waxaa sidoo kale aad sheegtay iyada muhiim oo arrintaba hormuud ka ah dacwad oogahan gaarka ee arrintan si gaara loogu khaas yeelay ama loogu saaray. Taasina dabcan culays fara badan bay keenaysaa. Sida hadda ay u muuqato, bilaha soo socda runtii madaxweynuhu ma seexan doono, sababtoo ah dambi baaristan inay sii xoogaysan doonto ayaad moodaa. Isagoo dabcan uu yahay shaqsi laga bartay inuu si dhaqso ah uga falceliyo waxyaabaha ka dhacaya baaritaanka dhexdiisa. Sidaa awgeed waxaad moodaa arrintu way sii murugtay. Maantana dhegeystigii la dhegeystay runtii arrintii aad buu sii murgiyey, mana moodo in xal dhaqsaa laga gaari karo. Ilaa haddana waxay u muuqataa in cadaymo uun lagu raajoongo inta ay dan yihiin, laakiin ma hubno.
Marag furka Koomi ayaa waxaa ka horreeyey maalin un guddiga aqalka sanadka ee sirdoonka oo sidan oo kale dhegaystay su'aalana weydiiyey saraakiisha sarsare ee hay-adda sirdoonka qaranka. Saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay ka jawaabaan su'aalihii la weydiiyey ee la xiriiray in madaxweynaha uu isku dayay inuu ku cadaadiyo inay joojiyaan baarista faragelinta ruushka iyo in kale. Gariiqan Cabdiwaaxid Qalinle ayaan weydiiyey waxa dhegaysigooda uu isna ku soo kordhiyey arrintan.
Dabcan nimanka meesha ka hadlay madaxdoonku way ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan, laakiin ma aanay beeninin su'aashii la weydiiyey ahayd madaxweynuhu miyuu idinku cadaadiyey inaad joojisaan baaritaanka? Naguma cadaadin bay oranin. Waxay ilaa arrinta anagu kama hadlayno. Jawaabtaan laftiila waxay ku tusaysaa in meesha wax uun jiraan inta aydan tahay ma naqaan. Marka runtii baaritaano xoog la soconaya siday u muuqato natiijada ama gabagabada waxay ku dhammaan doontana waxaan ogaan doonaa bilaha soo socda.
Madaxweyne Trump oo looga bartay inuu fariimo soo dhigo Twitterka si uu uga jawaabo arrimo markaa taagan ayaan shalay ka hadal. Qareenkiisa gaarka ah Mark Kasowitz ayaa beeniyey marag furka Koomi iyo waxyaabihii uu sheegay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igu welinaya ayaa warbixintaasi isugu kaayisoo duwe. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da.
subax wanaagsan, jimco wanaagsan, ramadaan kariim mar kale hawada ayaan idinka leenahay dhegeystayaal markastoo aad naga maqlaysaan. Dalka Britain, xisbiga muxaafadka ayaa noqonaya xisbiga kuraasta ugu badan ka hela doorashada guud ee dalkaasi shalay looga dareeray, laakiin ma helayo aqlabiyadda sida ay sheegayso saadaasha goobaha codbixinta. Xisbiga shaqaalaha ayaa isagu kuraas dheeraada helay, taasoo wejigabax ku ah ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo iyadu dooratay inay ku dhawaaqo doorashooyin xilligooda laga soo hormariyey. Saadaasha goobaha kasoo baxaysa ayaa sheegaysa in ay socdaan tirinta codadka islamarkaana natiijada aysan ahayn mid rasmiya. Wariyaheenna Saare Cabdi Axmed ayaa doorashadan ka wareysatay wariye Maxamed Maxamuud Doore.
Sahroy, waa maadsan tahay. Shalay Khamiistii 7-da aroornimo ayaa shacabka Britain waxay u dareereen goobaha codbixinta oo gaaraya ilaa 40,000 oo goobood guud ahaan dalkan Britain oo codka ay ka dhiibanayeen. Goobaha codbixinta waxaa la furay 7-dii aroornimo, waxayna furnaayeen ilaa 10-kii fiidnimo, waxaana doorashadani ay ahayd doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey oo xisbiga talada haya ee conservative-ku ay markaasi ku baaqeen in la qabto. waxaana doorashadani ka qayb galay oo isdiiwaan geliyey in codkooda ay dhiibtaan 46.9 million oo qof. marka loo eego doorashadii sanadka hore 2019, doorashadan ayaa ka badan taasi. waxay ahayd 46.4 million dadkii isdiiwaan geliyey in ay codeeyaan.
waa gartay. bal Maxamed Maxamuud Doore, waxaad iga warantaa saadaasha ilaa iyo xilligan oo habeen ay u tahay Britain maxay tahay, ama natiijo soo baxdo loogya haddiiba ay jirto maxay tahay?
Sahara, weli si rasmi ah laguma dhawaaqin natiijada rasmiga. codadka ayaa la tirinayaa, inkastoo goobaha codbixinta la xiray 10-kii habeenimo, haddana waxaa muuqanaya in xisbiga talada haya iminka ay heleen codad gaaraya sida la sadaalinayo 314, halka xisbiga kale ee Labourkana uu helay 266, xisbiga kale ee SNP isna uu helay 34. waxaana muuqanaya inaysan jiri doonin xisbi ku guuleysta majoritiga ama tira badnaanta baarlamanka. dalkan hanaankiisa doorashada sahroy waxaa weyaan waa hanaan baarlamaaniya oo xisbigii baarlamaanka awooddiisa hela ayaa soo dhisa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana xisbigaasi laga rabaa inuu keeno 326. hadda sida muuqata ma jiri doono xisbi ku guuleysta tirada guud ee la filayay oo ahayd 326 guud ahaan kuraasta baarlamaanka dalkan waxa weeyaan 650 waxaana la rabay xisbiga majority-ga helay inuu soo dhiso xukuumad marka hadda waxay muuqanaysaa inay adkaan doonto in xisbina uu si rasmi ah xukuumad u soo dhiso kaliigi marka la fiiriyo saadaasha doorashada
waa gartay marka xisbigan conservative-ka ee talada haya asaga ayaa doorashooyinkan sabab u ahaa in la qabto riixayay marka haddii haatan ay u muuqato inaysan ku soo bixin codadkii badnaa inay helaan ma waxay u muuqataa inay kuraasti luminayaan intii hore ay u haysteen oo doorashadii hore markii la fiiriyo ah
sax sahra sida muuqata kuraasay luminayaan sanadkii 2015 doorashadii la qabtay xisbigan waxa uu helay 331 kursi oo ah majority aqlibaad aad u badan isaga ayaana xukuumadii soo dhisay hase ahaatee xisbigaasi waxa uu ku baaqay in la qabto aftidii dadkan ay kaga baxayeen midowga Yurub sanadkan 23-kii Juun ee sanadkii la soo dhaafay arintaas ayaa waxa ay sababtay in uu is-casilo ra-iisul wasaaraha xilligaasi talada hayay waxaana xisbiga dhexdiisa doorashadii ku guuleystay Theresa May haweeneyda in ka ah ra-iisul wasaaraha ka ah waxayna ku baaqday waxayna ahayd inay xilka hayso oo muddada xisbiga ay ku ekeyd doorashadiisa ilaa 2020-ka hase ahaatee ayada ayaa ku baaqday inay la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo sababta lagu soo hormarayna waxay ku sheegtay inay tahay in ay doonayso in ay awood iyo xub u hesho iyo kalsooni ka bixitanka midowga Yurub iyo halada midowga Yurub la galayo marka waxa muuqata inay kuraas badan waayeen
waayahay soo galootiga iyo dadka Soomaalida iyo guud ahaan dadka soo galootiga iyo dadka laga tirada badan yahay labadan xisbiga u roon
dhammaan dadka daqligooda hooseeyo iyo soo galootiga dadka xogsatada dhexe hoose waxa ay aad ugu codeeyeen iyo Soomaalida u badan tahay xisbigan Labour-ka oo imika helay 266 sida saas ku muuqato xisbigan sanadkan waxyaabaha ballan qaaday waxaa ka mid ah jaamacadaha waddankan oo lacag inuu free ka dhigayo dhibaatooyinka ugu badan oo dadka soo galootiga haysta oo Soomaalida ka mid tahay xagga guryahana inuu markaas guryo badan dhisayo 1 million gaaraya hal milyan guryo gaaraya inuu dhisayo uu raqiisanayo sidoo kale inuu cashuuraadka ka yareynayo dadka daqligooda hooseeyo ee sanadkii qaata wax ka yar 80,000 inuu cashuurta ka yareynayo kuwa ka badanna uu cashuurta ku badan doono sidaas ayaa xisbigaas dadka soo galootiga ay aad ugu codeeyeen iyo sidoo kale dadka ka yimid Yurubta kale ee halkan jooga inuu xuquuq siin doono si waddankan usii joogaan
waayahay ugu dambeyntii bal waa tii London iyo meelo ka mid a Britain ba ay ka dhacayeen weerarada bal ammaanka sidee loo adkeeyey doorashada intii ay socotay
aad ba ammaanka loo adkeeyey doorashadan waa doorashadii ugu horreysay dadka Britain ay arkaan booliiska qoryaha wata ee hubaysan oo taagan goobaha codbixinta meelaha codbixinta laga tirinayay oo booliisku joogaan iyo sidoo kale ammaanka aad ayaa loo adkeeyey qofkii ugu horreeyay saaka qamiistii subaxii codaysay waxay ahayd shalay Theresa May ayay ahayd marka laga hadlayo xisbiyada hoggaamiyeyaasha xisbiyada ayada iyo duqeeda Philip ammaankan aad baa loo adkeenayay goob kastana xitaa goobaha shacabku ku codeynayeen askarta qoryaha wadata booliiska qoryaha wadata ayaa jooga taasoo aan dalkan Britain dhaqan u ahayn in booliis qoryaha wadata istaagaan meelaha dadweynuhu ay joogaan caadiga
kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Doore oo warramayay Saare Cabdi Axmed oo studio ay ku wahlisa
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal shalay waxaa muddo kooban saldhigga booliiska ee Saylac la dhigay 9 ka mid ah xildhibaanada deegaanka golaha deegaanka ee gobolka Seelal ee Soomaaliland wariyeena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa sababta loo xiray mudanayaasha si weydiiyay Aadan Cabdullaahi Boorle oo ka mid ahaa xildhibaanadaasi deegaanka
sababta loo xiray waxa weeye 27-kii bishii shalay ayaa waxaa fadhiisanay kalfaga aan caadi ahayn oo ka dhacay xafiiska gobolka gudoomiyaha gobolka goobjoogka ahaa xogayaha dowladda hoosena militiska qorayay madaxda ciidamada isduulayaashu ay goobjoogka ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha ay soo amartay ayaa waxaa dhacay 27-kii ilaa iyo bishan maxaa ku raadayay bishani lixaad shankeedii ayaa waxa soo inayna xilkii loo wareejiyay gudoomiyaha gudoomiyaha meesha uu doorano ma garatay dabadeedna qolka uu inay waxaan tagnay meeshii si aan uga wareegno xilkii oo aan ugu tirno intii hore ee meesha ka bedelay uu naga tagay oo ka baxday dabadeedna laba habeen baan meesha ku baranay ma garatay isagina nooma iman. Dabadeed sagaal shan dibaan annako ayaa saaka halkii booliisku noo yimid oo laga soo qaxay.
Aadan waxa la sheegayaa in xafiiskii lagu shaqeynayay ee dowladda hoose idinkoo xildhibaanadii golaha deegaanka aad isku xeerteen oo aad diideen inay shaqadii socoto, sababtaa darteedna ciidanka booliisku idinka soo saareen xaruntaasi dowladda hoose magaalada Saylac.
Horta anagu waxaan nahay baarlamaankii degmada magaratay, xafiiskan aan tegnayna waa kiina loo doorto habeen iyo dabaalba waan joogi karaa. Meeshii anu ka shaqaynaynay ee ummadda ugu shaqaynaynay bay ahayd, waan tegnay. Intaa oo ciishaba annaga waxaa sharci ahay guddoomiyahan iyo guddoomiye ku-xigeenkan aan dooranay inay shaqeeyaan. Dee waa loo wareejin waayo sharcigii. Dowladda ayaa baalmartay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa iska diiday inay arrintaa qabato oo ahay raayaddii fulinta, annaguna sharci dejin baan ahay.
Sababta uu guddoomiyihii kalfadhigay idin qabtay uu maantana u amray ciidanka booliisku inay idin soo xidhaan oo ay maaragtay idin keenaan saldhigga bileyska idinkoo xasaanad golo deegaan leh, maxay ahayd sababtaas?
Horta isagiiyo iyo wasaaradda arrimaha gudahaad weydiin kartaa, laakiin anagu waa nabaamdarada uba u arkayna arrintaas. Kii sharcigii fadhiga loo qabtay ee kiiyo kii amrada haddana ay shir leeyihiin waa jahawareerka dalkii ku dhacan bay ka mid tahay, sida anagu arkayna anagu.
Mar haddii laydiidi fasax baa tihiin oo saldhiggii laydinka fasaxay, maxaa idin go-ana?
Maxaa lagama fasaxaadi la xiray inay kulan la dariiriy ama ina wixii lanagu soo xiray. Haddii waxa noo go-ayna waxa weye de shaqadaydi inaad tagda walaalkii ku noqon.
Xalku muxuu noqonayaa ugu dambeynta?
Xalku wuxuu noqonayaa de inaan shaqada ina qabsano noqonayaa, haddii ma loo diyaana wuxuu noqonayaa de ina nidaamku de waxaa arki doonaa hay-adaha arki doona golayaasha kale laba mida arki doona sharci dejinta arki doona maxaa gola garsoorka arki doona.
Haashim Sheekh Cumar Goot oo isagu wareysanayay Aadan Cabdullaahi Boorle oo ka mid ah xildhibaanadaasi deegaanka ee dhinaca gobolka Saylac ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Maxamed, maxay nooxiga
saare waxaan nooxiga barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyaheena Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka. Toddobaadkanna waxaannu kaga hadlaynaa fadliga quudinta dadka baahan iyo sadaqaduba ay leeyihiin, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan. Waa maalintii 14-aad ee bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaa gudbay ku dhowaad kala bar, waxaana jira kumanaan Soomaali ah haddaanayba boqolaal kuna hayn oo Ramadaanku uu soo galay iyagoo ku jira duruuf adag oo dhinaca nolosha ah. Qaarkood markoodii horeba waxba faraha kumaanay haynin, halka qayb kalena abaarta dalka ku dhufatay ay dhaafsiisay xoolihii ay lahaayeen, haatanna meel cidlaa taagan.
Xilligan ay kusoo aaday bisha Ramadaanka sanadkan waa xilli dadku ay abaaro iyo waxyaaba badan oo dhibaato ay jiraan.
Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadam Xasan waa khadiibka masjidka Cumar ibn Khataab ee magaalada Muqdisho.
Marka in dadkaasi la afuriyo oo laga warqabay aad iyo aad ayay u fadli badan tahay. Nabigu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, qofkii qof afuriya arrinkaas wuxuu u yahay damidhaaf, naartana waa looga xoreynayaa, ajirkiisa oo kalena qofkii waa la siinayaa.
Xilliga ay abaartu jirto amaba ay dadku gaajaysan yihiin, waxa ay diintu boorinaysaa in laysku gurmado oo kuwa baahan wax la siiyo. Samaha laga helayana Qur-aanku wuxuu ku tilmaamay mid aad u ballaaran, kumana sii jirto haddii ay Ramadaan tahay. Waa kan mar kale Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadam Xasan, khadiibka masjidka Cumar ibn Khataab ee magaalada Muqdisho.
Xilliyada abaaraha ay jiraan, in wax la quudiyaay Qur-aanku uu tilmaamay oo Ilaahay wuxuu yidhi qofka inuu sameeyo qoor inuu xoreeyo, ama qof baahan inuu quudiyo maalin gaajo u saaxiib ah. Marka maanta waa xilligii oo kale, gaajada way jirtaa, soonkii ayaa jira, sadaqada marka aad ayay u qiimo badan tahay. Marka ummadda muslimka aad iyo aad inay is ogaadaan.
Sheekh Axmed Taajir, imaamka masjidka Ummatul Islaam, waxa uu sheegayaa in dadka wax haysta ay cadaab ku mutaysanayaan haddii ay iska indha tiraan kuwa tabarta daran ee gaajadu ay faraha ba-an ku hayso iyagoo quudin karaa.
Qofka waxyaabaha loo cadaabayo waxaa ka mid a in dad baahan haddii nafta lagu dhiirigelin waayo ama dadka lagu dhiirigelin waayo in baahida laga qayb qaato qaadkii looga saari lahaa, waa arrimaha lasu cadaabay. Haddaan soo qaato laba aayado fi suurati Alxaaqaha, qofka waxaa loo cadaabayaa ma ahayn qof Ilaahay jalla wacalaa rumeeyay adduunkii, gaal buu halkaas waa gaalimo. Waxaa kaloo la daba dhigay dadka masaakiintana ma quudin jirin. waxaa kaloo ka mid ah aayad oo dambaysa fi suurati Almudassir,
warnaarta saqara maxaa idin soo geliyeen? Saqara maxaa idin dhex dhageen? Maxay ku jawaabayaan? Afar qodob. Afartii waxaa ka mid a dadka masaakiinta baahanna maanaan quudin jirin.
Dalalka dibadda gaar ahaan Yurub, waqooyiga Ameerika iyo Australia waxaa ka jira ololo ay wadaan dhallinyaro Soomaali ah oo la yidhaahdo Walaal Afuri. Maalintii ayay waddooyinka ku wareegaan iyagoo baaldiyo ay wataan ku rida lacagta ay dadku la baxaan. Bashiir Mursal Ciise oo dhallinyaradaasi ka mid a ayaa v o a uga warramaya qaabka ay lacagta ay soo ururiyaan Soomaaliya u gaarsiiyaan.
Si ka duwan dadka lacagaha aruuriyo Soomaalida, annaga teena waxay ku timaadaa baaldi, islamarkiina waan shubnaa. Yacni weliba waddanka Australia iyo Sweden maalintay qabtaan ay maqribkii shubaan. Ingiriiska waxaad moodaa in oo taraawiixda lagu daaho xoogaa xawilaadahan ay furneen, marka hooyga xawilaadan ku shubnaa lacagta, subaxii ay noo diraan iyagana. Lacagta innaga aan qabanna maalintii guryaheena lama aado, jaabkeenana ma gasho, waxay aadaa xawilaad.
Imaamka masjidka Ummatul Islaam Sheekh Axmed Taajir Sheekh Cumar Sheekh Ibraahim waxa uu muddooyinkanba Soomaalida Minnesota ku baraarujinayay in ay gacan ka geystaan u gargaaridda dadka ay abaarta ba'ani cayrtaysay, islamarkaana ay si gaara bixinta u badiyaan inta bishan lagu guda jiro maadaama ajar dheeraada lagu helayo.
Dadka walaaladeen oo gees Afrika ku nool, dadka gees Afrika meelo fara badan ku nool, abaar fara badan baa jira, roobal aan baa jira, baahi baa iska jira. Waxaan kule walaalka walaalada ka warqab oo u naxariiso si Rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu naxariiso.
Barnaamijkeenii Umuuraha Islaamka ee toddobaadkanna intaa haynoo joogo, intaannu toddobaadka soo aadan kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo, Ramadaan Kariim.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Jacfar Kuukaa iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Haatana aan ku yara nasanno hees Nabi Amaana iyo kooxda Xidigaha Geeska.
nabi ammaankaasi dhegihina ayaan uga sii tegi doonaa kooxdaasi xidigaha geeska ee uu ka dhex muuqdo Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac. intaynu kulmi doono galabta idaacaddeenna dhallinyarada, waa anigu Saare Cabdiaxmed ee Maxamed Colaad Xasan iyo Bashiir Abikar oo dhammaanteen ba idinku dhaafayna nabadgelyo.
عليه سلام الله